teille kaikille. En malta olla oikaisematta, kun täällä eräässä kokouksessa tässä salissa puhuttiin perisynnistä. Ajattelin, että se ei ihan täysin Raamatun mukaan mennyt, sillä Jumalan sana ei tunne tuollaista perisyntiä, siis sellaista syntiä, joka voisi vanhemmilta periytyä lapsille, että se lapsen kadottaisi. Monta kertaa tätä asiaa perustellaan Raamatun sanoilla, kun täällä sanotaan, että Jumala on kiivas Jumala, joka kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Mutta sitten unohdetaan, mitä siinä jatkossa lukee. Sanotaan, että niille, jotka häntä vihaavat, mutta hän tekee laupeuden niille, jotka häntä rakastavat. Siis Jumala kyllä kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen asti, mutta vain niille, jotka häntä vihaavat. Tällaiset ihmiset ovat jo itsekin tehneet siis syntiä ja siksi heille kostetaan isien pahat teot. Roomalaiskirje kyllä antaa ymmärtää, että Aadamin lankeemuksen kautta kuolema on tullut kaikkien osaksi. Ja sanotaan samassa luvussa, että Aadamin lankeemuksen tähden synti tuli maailmaan. Mutta Jumala ei tuomitse, ajatelkamme vaikka pientä lasta, sen tähden, että Aadamin synnin tähden synti on tullut maailmaan. Vasta sitten, kun tuo lapsi, jos hän tekee syntiä Herraa vastaan, Jumala tuomitsee hänet sen syntinsä tähden. Tietysti siinä mielessä, että lapsi näkee syntiä ympärillään, siinä mielessä Aadamin lankeemus koituu hänellekin lankeemukseksi. Ilmapiiri, joka ympärillä on, se viettelee häntä ja hänenkin on helppo tehdä syntiä. Mutta kun Raamatusta tarkastelee tätä asiaa, niin huomaa, että Aadamilla oli aivan sama taipumus syntiin kuin meillä. Emme ole sen huonommassa asemassa kuin Aadam. Hänelläkin oli taipumus syntiin. Hän lankesi siihen. Hänen olisi pitänyt pitää itsestänsä vaarin ja ettei hän tee syntiä. Juosta auttajan turviin viettelyksen ja koetuksen hetkellä. Se tästä asiasta. Minulla on sydämelläni Galattalaiskirjeen toisesta luvusta muutama jae. Ja sitten Galattalaiskirjeestä enemmänkin. Galattalaiskirje 2 ja jakeesta 11 ja jakeeseen 14. Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa, mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja. Ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen, jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja? Sitten vielä 5. luvusta Galattalaiskirjeen luvun alusta. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Me olemme oppineet, että mitä Paavali sanoo Raamatussa, mitä Pietari sanoo Raamatussa, mitä heidän sanoikseen kerrotaan, se on meidän uskollemme esimerkillistä ja varten otettavaa. Näin onkin, mutta nämäkin miehet olivat vain ihmisiä. ja he erehtyivät joskus, mutta Jumalan pyhä henki on niin ihmeellinen, että hän on sen tänne Raamattuun laittanut, meitä varoittanut, jos siellä jotakin sellaista on näiden miesten toiminnassa, jota ei voi esimerkiksi ottaa, on varoittanut, että se on tällaista. Sitä ei tarvitse noudattaa, sitä ei tarvitse ottaa huomioon. Ja niin tässäkin kohdassa, jonka luin toisesta luvusta, tämä Keefashan on sama kuin Pietari. Ja vaikka hän oli sellainen tukipylväs Jeesuksen opetuslasten joukossa, hän erehtyi tässä kohden. Tämä oli asia, jossa oli helppo erehtyä, kun oli juutalainen kyseessä. Hän aterioi pakanoiden kanssa, siis tarkoittaa uskoon tulleita pakanoita. Mutta sitten hän alkoi pelätä, kun tuli juutalaisia paikalle. Ja hän siirtyikin pakanoiden puolelta juutalaisten puolelle. Tämä ei käynyt Paavalin ajatusmaailmaan, jonka hän oli Herralta oppinut. Ja hän meni ja nuhteli tuota tukipylvästä. Se varmasti vaati rohkeutta. Olihan kyseessä mies, joka oli Jeesuksen seurassa ollut kaikki ne 3 vuotta, jotka Jeesus täällä maan päällä julkisesti toimi. Ja heistä vielä Pietariin. Tämä varmasti vaati rohkeutta ja sinulta ja minulta vaaditaan joskus rohkeutta mennä sanomaan, kun huomaamme jotakin sellaista, mikä ei Jumalan sanan valossa ihan oikein ole. On hyvä muistaa, että kaikki me olemme erehtyväisiä. Ei ole sellaista ihmistä, joka ei erehdy, ja siksi tarvitaan sitä, että tullaan sanomaan. Priska ja Akylas menivät sanomaan Apollokselle, ja se oli hyvä. Apollos pääsi uskon tiellä eteenpäin. Mekin olemme varmasti Jarinkin kanssa iloisia, jos meille tullaan sanomaan niistä asioista, joissa olemme erehtyneet. Meillä niitä varmasti on vielä enemmän, kun olemme vain tällaisia pieniä Herran juoksupoikia. Amen. Paavali meni Pietarin eteen ja vastusti häntä vasten kasvoja. Hän nimittää ulkokultaisuudeksi Pietarin toimintaa. Uskon, että tämä on sellainen asia, joka tulevina aikoina koskettaa myöskin meitä jokaista. Onhan selvää, että Israelissa on hyvin monenlaista oppia, monenlaista suuntaa, hengellistä toimintaa. On myöskin selvää, että sieltä tulee paljon tänne pakanamaihin kaikenlaisia vaikutteita. Siksi meidän on hyvä tietää, kuinka suhtautua mihinkin asiaan. Ja jos kenellä, niin juutalaisilla on valtava kiusaus alkaa korottaa vanhan testamenttia ja vanhan testamentin sanomaa siinäkin tapauksessa, että he ovat uskoon tulleita. Tämä oli apostolien aikana ajankohtainen asia. Apostolien teot kertoo 15. luvussa eräistä veljistä, jotka olivat uskoon tulleita juutalaisia, ja he alkavat vaatia, että pitäisi ympäri leikkauttaa ne pakanat, jotka ovat tulleet uskoon. Ja tämä oli niin vaikea asia, että apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. Tästä tuli väittely. Oli erilaisia mielipiteitä jopa apostolien ja vanhinten keskuudessa. Mutta silloin nousi Pietari. Ja hän alkoi kertoa, kuinka pakanat tulivat uskoon, kun hän Korneliuksen kodissa julisti. Jumala ei tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Ja Pietari sanoo vielä, että miksi kiusaatte Jumalaa? Tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeä, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa. Nämä sanat vaikuttivat siellä veljien sydämissä. Ja sitten nousee Jaakob. Uskon, että Jaakobilla oli vielä syvempi armoitus Jumalalta kuin yhdelläkään näillä 12 apostolilla, jotka olivat Jeesusta seuranneet. Ainakin olen huomannut apostolien tekoja lukiessani, että kun Jaakob jotakin jyrähti, niin ne 12 apostolia olivat hiljaa. Tämä Jaakobhan oli Jeesuksen lihallinen veli, tai siis velipuoli, Marian ja Joosefin poika. Jumala suuressa armossaan antoi hänelle, Marian ja Joosefin pojalle, tällaisen aseman. Jumala jakaa niin kuin itse tahtoo. Jaakob vetosi Pietarin lauseisiin ja sanoihin. Ja sitten hän sanoo näin: minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen. Vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttamaan epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu sekä verta. Nyt siellä tuli vastaus, ja se tuli Jumalalta, sillä kun tästä julkilausuma kirjoitettiin, niin siinä sanottiin, että Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. 4 asiaa nostettiin sieltä Vanhan testamentin puolelta. Nyt kun ympärileikkauksista oli kyse, niin otettiinkin koko Vanha testamentti käsittelyyn. Mitä kaikkea tulee niiden noudattaa, jotka ovat pakanakansojen keskeltä tulleet uskoon? Nyt ei ollut kyse siitä, että annetaan koko laki heille, ettei mitään muuta noudatettavaa ole. Onhan Uusi testamentti annettu pakanoille. Uuden testamentin lain lisäksi on Jumalan kansalle kaikkina aikoina pakanakansoillekin annettu nämä 4 kohtaa ja vain nämä 4 kohtaa Vanhan testamentin puolelta. Täytyy karttaa epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. Tämä lähetettiin seurakuntiin ja sitten sanottiin, että kun nämä seurakunnat, nämä uskovat esimerkiksi Antiokiassa, olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta. Tämä ei ollut sellainen murheen paikka, että voi keljua, kun meidän pitää vielä tällaistakin noudattaa. Tämä oli heille lohdutus, että ei tarvitsekaan kantaa koko sitä Vanhan testamentin kuormaa, koko sitä Mooseksen lain kuormaa, joka Israelin kansalle oli annettu. Tämä oli lohduttava sana, tämä oli iloinen sana, ja tätä tarkoittaa se, kun Paavali kirjoittaa, että vapauteen Kristus on vapauttanut meidät. Ja Paavali sanoi, että te ette, veljet, ole lain alla. Tänä päivänä me emme ole lain alla, vaan me saamme iloita ja kiittää Herraa hengen uudessa tilassa. Meillä on tällainen lohdutus täällä apostolien tekojen luvussa 15. Mutta oli silloin, oli senkin jälkeen ja on tänäkin päivänä oleva niitä, jotka tahtovat Paavalin sanojen mukaan orjuuttaa uskoon tulleita ihmisiä. Sanotaan, että sitä ja tätä pitäisi Vanhan testamentin sivuilta vielä noudattaa. Tuota ja tuota ei saa unohtaa. Hebrealaiskirjeen 7. luku jakeesta 11 sanotaan: miksi oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkkisedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lainmuutos. Kun nyt Jeesus tuli paremman ylimmäiseksi papiksi, paremman liiton papiksi, niin tapahtui välttämättä myös lainmuutos. Ja tässä on tietysti kyse Mooseksen laista. Mooseksen laki muutettiin toiseksi laiksi. Tämän takia Paavali sanoi, että minä en ole lain alla. Sitten hän sanoi, että mutta en minä kuitenkaan ole ilman lakia, vaan minä olen Kristuksen laissa. Nyt on olemassa Kristuksen laki. Ja sitä ei ole ilmoitettu vanhan testamentin sivuilla, vaan se on ilmoitettu Uuden testamentin sivuilla. Täällä on myös meille laki, vaikka me emme ole Mooseksen lain alla. Mutta tämä on sellainen ihmeellinen, ihana laki, että me emme ole orjuutettuja, me emme tunne olevamme orjia. Eikä se ole meille raskas täyttää, koska olemme uskoon tulleet. Herra itse vaikuttaa sinun ja minun sydämessä. Tulee sellainen innostus, että minä tahdon tehdä niin kuin Jumala sanoo. Olen niin valtavan paljon saanut anteeksi. Jeesuskin sanoi, että joka on saanut paljon anteeksi, se rakastaa paljon. Minä ja sinä, me rakastamme Jeesusta niin paljon, että me tahdomme tehdä sen, mitä Jumalan sana meille sanoo. Ja on ihmeellinen Pyhä Henki, joka siitä meille opettaa, joka näitä asioita opettaa ja antaa meille voiman siihen ja halun toteuttaa sitä. Se tulee aivan niin kuin itsestään, kun me vaellamme hengessä. Meillä on ihmeellinen, ihana tie varattu vaeltaa hengessä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja jatkaa, jae 18. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön, sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi. Mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Entinen säädös kumottiin. Jeesus kyllä sanoi, että en minä ole tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan täyttämään. Jeesus täytti lain meidän edestämme. Ei nyt ole niin, että me voisimme ottaa vanhan testamentin, repäistä tästä raamatustamme irti ja heittää pois ja sanoa, että tuota en tarvitse. Ei. Jeesuskin sanoi, että kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään piirto, ei ainoakaan kirjain. Mitään ei laista tule katoamaan. Se säilyy sinne iankaikkisuuteen asti. Mutta se ei Uuden liiton pakana uskovaa, pakana kansasta pelastunutta velvoita. Meidän ei tarvitse tehdä sen lain mukaan. Sillä Jeesus täytti sen lain. Hän on täyttänyt sen omassa ruumiissaan. Ja kun hän kuoli Golgatan ristillä sinun ja minun edestä, niin hän on tehnyt kaiken valmiiksi. Hän jätti uuden perinnön meille. Ei ole sattuma, että kreikan kielen, Uuden testamentin alkukielen liittosana on samalla myöskin testamentti. Uusi liitto voidaan kääntää myös uusi testamentti. Kun Jeesus kuoli, hän jätti meille testamentin ja se on uusi testamentti. Ja kun testamentin tekijä kuolee, niin perilliset voivat avata testamentin, se on silloin voimassa. Kiitos Jumalalle, että sinäkin, joka olet joutunut perinnöistä osattomaksi, sinulla on valtava perintö. Sinulla on oikein paksu testamentti, satoja sivuja, pitkä testamentti ja kaikki on sinulle. Hallelujaa. Me voimme omistaa nämä lupaukset omalle kohdalle. Tämä ei ole mikään vähäpätöinen asia, kun tullaan velvoittamaan meitä vanhan testamentin täyttämiseen. Me tiedämme Jumalan sanasta, että se, joka lähtee sitä täyttämään, hänen on täytettävä jokainen kohta Mooseksen laissa. Tässäkin galattalaiskirjeessä, jota olen lukenut, täällä sanotaan 3. luvussa. Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lainkirjassa, niin että hän sen tekee. Jos me jotakin otamme vanhan liiton laista, Mooseksen laista, on täytettävä koko laki. Nyt jos ajattelemme, että me otamme Jumalan 10 käskyä sieltä Mooseksen laista, niin meidän pitäisi ottaa koko muukin Mooseksen laki. No mites nyt sitten, eikä meidän tarvitsekaan 10 käskyä totella sitä, joka on Mooseksen laissa, joka sille Siinailla annettiin. Me kaikkihan tunnemme lain taulut ja ne sanat, jotka siihen on kirjoitettu, ne 10 käskysanaa. Kyllä se totta on, että se ei meille enää kuulu. Mutta totta on myöskin se, että Jumala ei muutu. Hän on täällä Kristuksen laissa, uudessa testamentissa uusinut nämä 10 käskyä. Ainoastaan yksi niistä on jäänyt uusimatta. Uusi testamentti antaa meille 9 näistä 10 käskystä. Se käsky, joka ei toistu Uudessa testamentissa, on sapattikäsky. Käsky lepopäivästä. Sitä en ole minä löytänyt Uuden testamentin puolelta pakana kristityille annettuna, etkä sinäkään. Kun se Vanhan testamentin puolella annettiin, niin aina muistetaan juuri tämän käskyn kohdalla sanoa, että tämä on liitto Jumalan ja Israelin kansan välillä. Aina toistetaan, että tämä on annettu israelilaisille. No, tämä on sellainen kohta, johon aivan niin kuin kärjistyy monta kertaa tämä Vanhan liiton kysymys, koko tämä Mooseksen laki tänä päivänä. Pitääkö noudattaa lauantaina sapattia vaiko ei? Monta kertaa sanotaan, että sehän oli olemassa jo ennen Mooseksen lakia. Sitähän noudatettiin jo aikaisemmin. Mutta siinä ollaan väärässä. Kun sinä avaat Raamattusi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja tutkit tätä asiaa, et tule löytämään sitä ennen Mooseksen aikaa. Silloin kun Jumala loi maailman, sanotaan, että hän lepäsi 7. päivän. Mutta tuon hetken jälkeen Jumala ei jatkanut tuota viikkorytmiä. Missään ei sanota, että 14. päivän Jumala lepäsi. Tai että joka 7. päivän Jumala lepäsi. Tällaista sanaa ei ole Raamatussa. Päinvastoin sanotaan kyllä. Jeesus sanoi Jumalan toiminnasta omana aikanaan, maanpäällisen elämänsä aikana. Jeesus sanoi, että minun isäni tekee yhäti työtä. Ja myös minä teen työtä. Silloin oli kysymys sapatista. Nyt Jeesus loukkasi juutalaisia, kun hän väitti, että Jumala, joka lepäsi 7. päivänä, jonakin sapattina tekee työtä. Ja Jumala tekee jatkuvasti työtä. Hän ei lepää milloinkaan. Enää. Tämä loukkasi juutalaisia, jotka kuvittelivat, että Jumala lepää joka 7. päivänä. Myös ajatellaan, että Noa ja Abraham ja muut Jumalan miehet ennen Mooseksen aikaa olisivat viettäneet sapattia, mutta sellaista ei kerrota missään. Se ei pidä paikkaansa. Luin erästä kirjaa, jossa näistä asioista puhutaan. Muistaakseni se nimi oli Apostolinen seurakunta. Ja tuota kirjaa lukiessa, nimenomaan näitä kohtia lukiessa, tuli voimakkaasti mieleen, että tässä taustalla vaikuttaa jonkinlainen valheen henki. Se sanoma, mitä näistä asioista puhuttiin, oli aivan selvästi vihollisen sekoittamaa, vihollisen sotkemaa. Ja vihollinen on valheen isä. Vedottiin esimerkiksi Markuksen evankeliumin toiseen lukuun, sinne viimeisiin jakeisiin. Sanotaan, sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Ja sitten tuossa kirjassa kerrottiin, että alkukielellä tämä ihminen on Aadam. Se on totta, että hebrean kielellä sana Aadam ja sana ihminen ovat sama sana. Se on hebrean kielellä. Mutta vanha testamentti on kirjoitettu alun perin hebrean kielellä. Ja tämä sana oli Markuksen evankeliumissa Uudessa testamentissa. Uusi testamentti on kirjoitettu kreikan kielellä alun perin. Sielun vihollinen saatana on keksinyt sellaisen valheen, että Uusi testamentti olisi alun perin kirjoitettu hebrean kielellä. Mä palaan tähän kohta, jos en palaa, niin muistuttakaa, sillä tässä tämä on syvempikin asia kuin mitä siitä voisi luulla. Voisi ajatella, että tämä on tällaista kirpun nylkemistä ja pienten pilkkujen viilausta, millä kielellä mikäkin on kirjoitettu. Mutta ei, tässä on suuri kysymys ja suuria asioita tahtoo vihollinen riistää sinulta ja minulta. Sapatti ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Kreikan kielessä tämä ihminen sana on eri sana kuin Aadam. Ihminen on antrooppos ja Aadam on Aadam. Nyt tässä ei lue kreikan kielessä, että sapatti on Aadamia varten, vaan tätä antroopposta varten, ihmistä varten. Ja se on sama ihmissana kuin meidänkin suomen kielessä ihminen. Sielun vihollinen yrittää sekoittaa meitä ja varmasti juutalaisten keskuudesta on saanut alkunsa tämä opetus, että Uusi testamentti olisi hebrean kielellä alun perin kirjoitettu. Ja siellä esiintyy tänä päivänä sitä näkemystä. Mutta miksi tämä on vaarallinen oppi? Se on sen tähden, että sellaisia tekstejä ei ole mistään löydetty. Ei ole pienintä pätkää, ei yhtä sanaa, ei kirjainta Uuden testamentin hebrean kielistä alkutekstiä olemassakaan. Sen sijaan kreikankielisiä tekstejä ja kokonaisia uusia testamentteja on tuhansia. Jos tämä pitäisi paikkansa, niin mihinkä ne olisivat hävinneet? Kuinka Jumala olisi niin köpelö kätinen, että hän ei pystyisi pitämään yhtään alkutekstiä tallella omasta kirjastaan? Se vaarallisuus on siinä, että jos kreikan kielinen Uusi testamentti olisi käännös, niin se ei olisi luotettavaa. Sinä ja minä, meillä ei olisi mitään pohjaa sanoa, mikä on se alkuperäinen muoto. Mitä Uusi testamentti todella sanoo, jos kaikki olisi hävinnyt alkukieli? Käännöksestä ei voi sanoa yhtään mitään. Kaikki me voisimme sanoa, että tämä ei ole näin ollut, vaan se on ollut näin. Olisi niin monta mielipidettä kuin on miestäkin. Ja olisi aivan sama laittaa sitten Homeroksen kirjojen viereen myöskin Uusi testamentti kirjahyllyyn ja sanoa, että siellä ne runokirjat ovat. Meillä ei olisi Uutta testamenttia. Meillä olisi vain satukirja, niin kuin joillekin liberaaliteologeilla. Heille tämä asia ei ehkä ole merkityksellinen, kun heidän Uusi testamenttinsa on heille satukirja jo nyt. Mutta jos me tahdomme uskossa olla, meillä on oltava jokin pohja. Että kun joku tulee sanomaan, että näin se asia on, niin minä voin sanoa, että eipä olekaan kuin näin. Ja kun sielun vihollinen tulee riistämään sinulta uskoa ja Jumalan sanaa, niin sinä voit sanoa, että tässä on Jumalan sana. Näin on kirjoitettu, niin kuin Jeesus pystyi sanomaan. Miksi Täällä Uudessa testamentissa on hyvin hebrealaisen kuuloisia sanontoja. Eikö tämä todista sitä, että se on alun perin hebreaksi kirjoitettu ja käännetty kreikaksi? Kun se kuulostaa hebrealta, sana valinnat, sanajärjestykset ovat hebrealaisia. Ei se sitä todista, vaan sen, että kirjoittajat olivat israelilaisia, he olivat juutalaisia. Heidän ajatusmaailmansa oli hebrealainen. Siksi heidän kreikkansa muistutti hebreaa rakenteeltaan. Mutta tämähän vain todistaa sen, että se on tosiaankin sinä aikana ja Israelissa kirjoitettua tekstiä. Tämähän on meille väkevää Jumalan puhetta siitä, että nämä ovat juuri niin vanhoja kirjoituksia kuin mitä meille on opetettu. Nämä ovat Jeesuksen seuraajien kirjoittamia. Uuden testamentin kirjoittajia on 8 tai 9, riippuen siitä, kuka on hebrealaiskirjeen kirjoittaja, onkohan Paavali vaiko ei. Korkeintaan 9 miestä, ja nämä elivät lähellä Jeesusta Jeesuksen aikana. Ja sen jälkeen kirjoittivat. Jumalan kansan täytyy tänä aikana oppia jälleen fundamentalismia. Sehän tarkoittaa sitä, että uskotaan Jumalan sanan syntyneen elävästä Jumalasta, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Sana tarkasti, kirjaimen tarkasti. Meitä voidaan potkia vaikka kuinka, jos me emme tätä usko. Ja me emme voi muuta kuin alistua siihen, voimme mennä virran mukana, jos me emme ole fundamentalisteja. Jos emme usko Pyhän Hengen inspiraatioon, Raamatun inspiraatioon, mitä tarkimmin, niin että siellä joka sana on Jumalasta. Myöskin Mooseksen kirjat ovat Mooseksen kirjoittamia, Paavalin kaikki kirjeet ovat Paavalin kirjoittamia ja niin edespäin. Ja jokainen asia siellä on Pyhän Hengen sanelema. Ei niin, että siellä olisi Paavalin omia mielipiteitä. Silloinkin kun Paavali sanoi, että tämä on nyt minun mielipiteeni, ja minä uskon, että minulla on Jumalan henki, tämäkin on Pyhän Hengen ohjauksesta kirjoitettu ja sanottu. Sillä Paavalilla tosiaankin oli Jumalan henki. Se piti paikkansa, mitä hän arveli. Täällä Galattalaiskirjeessä edelleenkin opetetaan näistä asioista. Te voitte lukea tämän Galattalaiskirjeen läpi, kun tahdotte opetella tätä asiaa Jumalan sanasta suoraan. On hyvä, että ette usko meitä saarnamiehiä, sillä aina joskus lipsahtelemme näissä asioissa, emmekä sano niin kuin Jumalan sana sanoo. Jokaisen täytyy tutkia itse. Jokainen vastuussa itse. Minä en pysty viimeisellä tuomiolla puolustamaan sinua, enkä kantamaan sinusta vastuuta, vaan sinulle on annettu Mooses ja profeetat, on annettu uusi testamentti perinnöksi ja testamentiksi. Ja olemme jopa velvollisia tutkimaan näitä asioita. Galattalaiskirje 3:17. Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei 430 vuoden perästä tullut laki voi kumota niin, että se tekisi lupauksen mitättömäksi. Tässä puhuttiin Abrahamin saamasta lupauksesta. Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Abrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta. Abraham oli uskossa ja palveli Herraa, sai Jumalalta lupauksia, mutta Mooseksen laki tuli vasta 430 vuoden päästä. Miksi se tuli? Tässä Paavali kysyi samaa asiaa. Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty. Huomaa, jäljestä päin lisätty. Olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu, ja se säädettiin enkelien kautta välimiehen kädellä. Välimies taas ei ole yhtä varten, mutta Jumala on yksi. Jumala lisäsi Mooseksen kautta lain jäljestä päin ihmisten ohjaamiseksi siksi, että ihmiset olivat rikkoneet Jumalaa vastaan. Olivat kuin pieniä lapsia, joille piti antaa vielä selvempää ohjausta. Mutta sitten sanotaan, 4. luvussa kerrotaan siitä, että perillinen on alaikäinen, eikä missään kohden eroa orjasta. Me olemme perillisiä, kun olemme kerran uskoon tulleet. Alaikäisyys tarkoittaa sitä, kun emme ole olleet vielä uskossa. Orja tarkoittaa vanhan liiton lain alaista ihmistä. Ei missään kohden eroa orjasta. Perillinen alaikäisenä. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Näin Jumala on vapauttanut meidät. Ja pitäkäämme kiinni tuosta vapaudesta. Älkäämme antako sitä pois, kun olemme sen kerran saaneet. Meidän ei tarvitse täyttää koko vanhan testamentin lakia, jonka olisimme velvolliset kokonaan täyttämään, kivittämään huorintekijät ja niin edespäin, jos emme olisi saaneet tätä valtavaa Jumalan lahjaa ja armoa, tätä vapautta. Mutta tänä päivänä olemme hengen uudessa tilassa. Älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Saamme iloita siitä, että Paavali piti kiinni siitä vapaudesta, minkä Jumala oli antanut, ja hän sanoi Pietarille vasten kasvoja. Uskon, että Pietari otti siitä opikseen. Ja me voimme Jumalan sanasta, kun sitä luemme, ottaa opiksemme, jos olemme horjuneet. Ja tänä päivänä ojentaa itseämme sen mukaan. Meillä on Uuden testamentin laki. Ja minulla ainakin on sellainen innostus, että minä tahdon sitä omassa elämässäni toteuttaa. Uskon, että sinullakin on tämä Jumalan siemen. Uskoon tulon myötä saatu siemen. Jumala ei muutu. Hän antaa sen kaikille tämän siemenen, jotka hän kutsuu seuraansa. Ja tämä on ihmeellinen laki, kun sen täyttämisessä itse toimii Herra. Kyllä Uudessa testamentissa on niin monta kohtaa, niin monta asiaa, ettei meidän tarvitse siihen avuksi enää vanhan testamentin asioita lisätä. Meillä on opettelua Uudessa testamentissa ja sen toteuttamisessa aivan tarpeeksi koko elämämme ajaksi. Ja kilvoitellaan siinä. Taistellaan, että saamme yhä uusia ja uusia kohtia sieltä ottaa esille. Saamme nöyrtyä, että minä, joka ennen sanoin, että tuo oli tuollainen Paavalin keksintö, hän on poikamies, ei hän tiedä näitä asioita. Minä saan tuossa tehdä parannuksen, saan ojentaa itseni uudelleen Uuden testamentin ohjeiden mukaan ja sanoa, että kiitos Herralle. Nyt minä tähän olen alistanut itseni. Minun tulee vähetä, mutta hänen tulee kasvaa. Aamen.